بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے
حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم
حامیم یہ قرآن کریم اللہ تعالی جے طرفاں نازل کیل آئے جے کو غالب علم وارو آئے
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير
وہی گناہ بخشیندڑ ای توبہ قبول کندڑ سخت عذاب کندڑ وسیع انعام کندڑ آئے ناہے کو معبود مگر انہی ڈاں واپس جنو آئے
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد
اللہ جی آیتن میں فقط کافر جھگڑو کن تھا وہ اے مدندر اوکھے انہن جو شہرن میں ہلن بھلائے نہ وجھے
كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب
انہوں نے کہا اگر میں نوح جی قوم تکذیب کی انہوں نے کہا پوئے جے ٹولن ہر امت ارادو کہو وہ پہنجے رسولن کے گرفتار کن انہوں ناک جھگڑا کیا ان لائے باطل کے حق سا ختم کن پوئے مو انہوں کے پکڑو پوئے مجھو عذاب انہوں سے کیے تھے
وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ
ایڑی طرح رسول عربی جے رب جی گال کافرن سے ثابت ہی چکی بے شک یہ جہنمی آہن
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
جے کے فرشتہ عرش عظیم کے کھڑی رہیا آہن جے کے فرشتہ انہ جے چوداری آہن اوے پانچ رب جی تسبیح حمد سا پڑھن تھا اوے انہ تے ایمان آنن تھا مومنن لائے بخشش طلب کن تھا چون تھا اے اساں جا رب تجھی رحمت معلومات ہر شے کا وسیع ہے وہ تو انہن ماں کے بخش کر جے کہ توبہ تائب تھیا تجھے رستے تے ہلیا تو انہن کے جہنم جی عذاب ہاں بچائے
ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم
اے اساں جا رب تو انہن کے ہمیشہ رہن وارن باغن میں داخل کر جن جو انہن ساں تو وعدو کیو آہے جے کہ انہن جے والدین ماں انہن جے گھر وارن انہن جے اولاد ماں نیکو کار آہیں بے شک تو ہی غالب حکمت وارو آہیں
وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم
تو انہن کے قیامت کی تکلیفن کھاں بچائے جن کے تو انہن جی تکلیفن کھاں بچائے تو بے شک تو انہن تے رحم کیو آئی عظیم کامیابی آئے
ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الى الایمان فتکفرون
بے شک جن ماں کفر کیو انہن کے پکاریو ویندو تو یقیناً اللہ تعالیٰ جی بیزاری انہ کھا تمام کھنی آئے جیئے تمہاں اج پہنجی جانن کھاں بیزار آئے جے وقت تواں کے ایمان لائے سڈیو ویندو ہو وہ تواں کفر کندا ہوا
قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل
اوے چوندا اے اساں جا رب تو اساں کے ب دفعہ ماریو تو اساں کے ب دفعہ جیاریو وہ ہانے اساں پنجے گناہن جو اعتراف کروں تھا چھا پوئے बाहि मां निकिरण जी का वास आहे।
ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير।
इहो इन ई सबबु आहे जो जॾहिं हिकु अलाह खे सॾियो वेंदो हो त तव्हां इनकार कंदा हुआ, ऐं जेकॾहिं उन सां शिर्क कयो वेंदो हो त तव्हां तस्लीम कंदा हुआ। पोइ हाणे फ़ैसिलो अलाह ताला वटि आहे जेको बुलंद ऐं वॾो आहे।
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب।
उहो ई आहे जेको तव्हांखे पंहिंजूं निशानियूं ॾेखारे थो ऐं तव्हां लाइ आसमान मां रिज़्क यानी मींहुं नाज़िल करे थो, ऐं नसीहत फ़क़ति उहो माण्हू क़बूल करे थो जेको हुन ॾांहुं मोटणु चाहे थो।
فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ।
पोइ तव्हां इख़लास सां अलाह ताला जी इबादत करियो जेतोणी काफ़िरनि उनखे नापसंद कयो।
رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ।
الله تعالی درجہ بلند قدر ۽ عرش عظیم جو مالک آهي۔ الله تعالی پنهنجي فضل سان پنهنجي جنهن باني لاءِ چاهي ان تي وحي رباني موڪلي ٿو، ان لاءِ وہ قیامت جي ڏينهن کان ڊيڄاري۔
يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار۔
يعني هي سڀي موجود هوندا، انهن جي ڪاشه الله تعالى کان مخفي نه هوندي۔ اج ڪنهن جي بادشاهي آهي؟ الله تعالى پاڻ جواب ۾ فرمائيندو ته فقط هڪ الله جي جيڪو واحد القهار آهي۔
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب۔
اڄ ڏينهن هر نفس کي سندس عملن جي جزا ڏني ويندي۔ اڄ ڏينهن ڪو به ظلم ناهي، بے شڪ الله تعالى فوراً حساب كندڙ آهي۔
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔
رسول عربي تمام انن کي قيامت جي ڏينهن کان ڊيڄاريو جڏهن غمگين دليون نڙين تائين اچي پهچنديون، ظالمن لاءِ ڪو به دوست ۽ صفاتي نه هوندو جنهن جي ڳالهه قبول ڪئي وڃي۔
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔
اهو ئي اکين جي خيانت ڄاڻي ٿو ۽ ان تي سينن جا راز مخفي ناهن۔
والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير۔
ऐं अलाह ताला हक़ सां फ़ैसिलो करे थो ऐं जेके माण्हू हुन खां सवाइ पुतनि जी इबादत कनि था उहे कंहिं शइ जो फ़ैसिलो करे नथा सघनि। बेशक अलाह ताला ई हमेशह ॿुधंदड़ ऐं ॾिसंदड़ आहे।
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔
چاونن زمين ۾ سير نه ڪيو، هو هي ڏسن انن کان اڳين ماڻهن يعني ڪافرن جو انجام ڪهڙو ٿيو، جيڪي انن کان قوت ۽ نشانن ۾ وڌيڪ هئا جيڪي انن زمين ۾ ڇڏيو آهن، پوءِ سندن گناهن سبب الله تعالى کي پڪڙيو ۽ الله تعالى جي عذاب کان ڪو به انن کي बचाईंदड़ न हो।
ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب।
इन यो सबब ही हो इन्हनि वटि इन्हनि जा पैगंबर साफ़ दलील खणी ईंदा हुआ, पोइ उन्हनि इनकार कयो, अलाह ताला उन्हनि खे पकड़ियो, बेशक उहो वॾी कुवत वारो ऐं सख़्त सज़ा ॾींदड़ आहे।
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ।
ऐं बेशक असां मूसा खे पंहिंजी निशाननि ऐं साफ़ उजत सां फिरौन ऐं हामान ऐं कारून ॾांहुं मोकिलियो, पोइ उन्हनि चयो हीअ सैर कंदड़ कूड़ो आहे।
فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ।
पोइ जॾहिं असां वटां मूसा उन्हनि वटि हक़ खणी आयो, उन्हनि चयो जेके मोमिन हुन सां गॾु आहिनि, तव्हां उन्हनि जा पुट क़तलु करियो ऐं तव्हां उन्हनि जूं नियाणियूं ज़िंदह छॾियो, ऐं काफ़रनि जी इहा रिथ नाकाम रही।
وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد।
ऐं फिरौन पंहिंजे पादरनि खे चयो तव्हां मूंखे छॾियो, आउं मूसा खे क़तलु करियां, उहो भले पंहिंजे रब खे सॾे, बेशक आऊं विजा थो त मतां उहो तव्हांजो मज़हब तब्दील करे या ज़मीन में फ़साद पखेड़े।
وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب।
ऐं मूसा चयो आऊं मुंहिंजे ऐं तव्हांजे रब खां हर तकबुर कंदड़ लाइ पनाह थो घुरां, جيڪو حساب جي ڏينهن تي ايمان نٿو آڻي।
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ।
ऐं हिकु मोमिन शख़्स चयो जेको फिरौन वारनि मां हो, जंहिं पंहिंजो ईमान मख़फ़ी रखियो थिए, त छा तव्हां हिकु माण्हू खे उन लाइ क़तलु करियो था जो उहो चवे थो मुंहिंजो रब अल्लाह ताला आहे, ऐं बेशक उन तव्हां वटि तव्हांजे रब जे तरफ़ां साफ़ निशानियूं आंदियूं अथसि, ऐं जेकॾहिं उहो कूड़ ॻाल्हाए थो पोइ कूड़ जो ज़िमो उन ते आहे, ऐं जेकॾहिं उहो सच ॻाल्हाए थो तव्हांखे उहो कुझु पहुचंदो जंहिंजो वाइदो करे थो, बेशक अल्लाह ताला उन शख़्स खे हिदायत नथो ॾे जेको हद खां वधंदड़ घणो कूड़ो आहे।
فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ।
اے مجھے قوم اجدی زمین تے تواں جی بادشاہی ۽ تواں جو غلبو آهي، پوءِ جيڪڏهن اسان وٽ اللہ جو عذاب آيو असांजी केरु मदद कंदो। फिरौन चयो आऊं तव्हांखे पंहिंजी सम्झ मुताबिक़ सम्झायां थो ऐं आऊं तव्हांखे सही रस्ते जो ॾस ॾियां थो।
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب।
ऐं उन मोमिन चयो हे मुंहिंजी क़ौम बेशक आऊं तव्हां ते अॻियनि टोलनि जहिड़े अज़ाब जो ख़ौफ़ करियां थो।
مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد।
يعني قوم نوح ۽ عاد ऐं समूद जहिड़ो मिसाल ऐं उन्हनि माण्हुनि जो मिसाल जेके उन्हनि खां पोइ गुज़रिया ऐं अलाह ताला पाननि लाइ ظلم جو ارادو نتو رکھے
ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد
اي مجي قوم بيشڪاو تواں تي قيامت جي ڏينهن جو خوف ڪريان ٿو
يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد
ان ڏينهن توهان اٺي ڏئي ڀڄندڙ هوندا الله تعالى کان سواءِ توهان کي ڪو به بچائيندڙ نه هوندو ۽ جنهن ماڻهو کي الله تعالى گمراه ڪري ٿو
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب
اي بيشك تمام وقت ان کان اڳ यूसुफ पैगंबर थी साफ़ दलील सां आयो पोइ जेको उहो तव्हां लाइ खणी आयो तव्हां हमेशह हुन लाइ शक में हुआ हेसि ताईं जो उहो जॾहिं फोत थियो तव्हां चयो हरगिज़ हुन खां पोइ अलाह ताला को रसूल न मोकिलींदो अहिड़ीअ तरह अलाह ताला हुनखे गुमराह करे थो जेको इसराफ़ कंदड़ شك كندر آه
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار
يكي مانو دليل جنها خواه الله تعالى جي آيتن میں شغلو كنتا ايو अलाह ताला वटि ऐं मोमिननि वटि वॾो गुनाह आहे अहिड़ी तरह अलाह ताला हर तकबुर कंदड़ ॾाढे जी दिलि ते मोहर हणे
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب
ऐं फिरौन चयो हे हामान तूं मुंहिंजे लाइ शाही मुनारो तयारु कराए त शायदि आऊं
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب
يعني آسمان جا رستا وآن موسى جي خدا کے دسان بشك ऐं गुमान करियां थो त इहो कूड़ो आहे ऐं अहिड़ी तरह फिरौन लाइ संदसि बदामाली संदसि नज़र में चङी करे ॾेखारी वई ऐं पाण सही रस्ते खां रोकियो वियो ऐं फिरौन जी रिथ न हुई मगर हलाकत में
وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد
ऐं उन माण्हू चयो जे ईमान आंदो हे मुंहिंजी क़ौम तव्हां मुंहिंजी ताबेदारी करियो आऊं तव्हांखे हिदायत वारे रस्ते ते हलाईंदुसि
يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار
اے مجي قوم هي دنيا جي حياتي ت مختصر جيئڻ آهي ۽ بيشڪ آخرتي مستقل رهڻ جو گھر آهي
من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب
جيڪو ماڻهو گناه ڪري ٿو ان کي ان جيتري سزا ملي ٿي ۽ جيڪو ماڻهو صالح عمل ڪري ٿو مرد آهي يا عورت ۽ اهو مؤمن آهي اهي جنت ۾ داخل ٿيندا ۽ کين جنت ۾ بنا حساب جي رزق ڏنو ويندو
ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجات وتدعونني الى النار
اي منهنجي قوم توهان کي ڇا ٿيو آهي جو آئون توهان کي نجات ڏانهن کڏيان ٿو ۽ तव्हां मूंखे बाहि ॾांहुं सॾियो था।
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار।
तव्हां मूंखे इन लाइ सॾियो था ऐं अलाह ताला जो इनकारी थियां ऐं आऊं उन सां शिरक करियां जंहिंजो मूंखे कतन इल्म नाहे ऐं आऊं तव्हांखे अलाह ताला ॾांहुं सॾियां थो।
لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار।
यकीन तव्हां मूंखे जे बुत परस्ती ॾांहुं सॾियो था उन ॾांहुं सॾणु दुनिया ऐं आख़िरत में कतन मुनासिब नाहे ऐं बेशक असांजो मोटणु अल्लाह ताला ॾांहुं आहे ऐं बेशक मुशरिक ई जहनमी आहिनि।
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد।
तव्हां जल्द यादि कंदा आऊं तव्हांखे छा चवां ऐं आऊं पंहिंजा सभई कम अल्लाह ताला जे हवाले करियां थो। बेशक अल्लाह ताला पंहिंजे बाननि खे خوب ڏسندڙ آهي।
فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب।
پوءِ الله تعالى ان مؤمن کي انهن جي فريبن کان بچايو ۽ فرعون وارن تي خراب عذاب اچي پهتو۔
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب।
جنن جي باءِ جتي اهي صبح ۽ شام پيش ڪيا وڃن ٿا ۽ جنهن ڏينهن قيامت ٿيندي الله فرمائيندو توهان فرعون وارن کي شديد عذاب ۾ داخل ڪريو۔
وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار।
ऐं रसूल अरबी तव्हां यादि करियो जंहिं वक़्तु उहे जहनम में हिक ॿिए सां झगड़ो कंदा पोइ तकबुर कंदड़नि खे ज़ईफ़ चवंदा बेशक असीं तव्हांजा दुनिया में ताबेदार हुआसीं छा पोइ तव्हां असां तां बाहि जो कुझु हिसो घट करे सघो था।
قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد।
تکبر کندڑ چوندا بیشڪ اسين سمورا انهي باهه ۾ آهي بیشڪ الله تعالى پنهنجي بانن جي وچ ۾ فيصلو ڪري ڇڏيو آهي۔
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔
۽ جهنم ۾ جيڪي ماڻهو هوندا او جهنم جي داروغر يعني عملدار کي چوندا ته توهان پنهنجي رب کان دعا گهرو او اسان تان فقط هڪ ڏينهن عذاب هلڪو ڪري۔
قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال۔
اهي چوندا ڇا توهان دنيا ۾ پيغمبر واضح احکامات کھڻي نه آيا هئا يا نوي چوندا ها اهي چوندا پوءِ توهان پاڻ دعا گهرو ۽ کافرن جون دعاؤں ته بيڪار آهن۔
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد۔
بيشڪ اسان يقينا پنهنجي رسولن ۽ مؤمنن جي مدد ڪنداسين دنيا جي حياتي ۾ ۽ جنهن ڏينهن شاهدن کان شاهدي ورتي ويندي۔
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔
ان ڏينهن ظالمن کي سندن معذرت ڪو نفو نه ڏيندي ۽ اهي رحمت کان پري آهن ۽ انهن لاءِ جهنم آهي۔
ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب۔
ऐं बेशक तहक़ीक़ असां मूसा खे हिदायत अता कई ऐं असां बनी इसराइल खे किताब जो वारिस बनायो।
हुन
में अकुलमंदनि लाइ हिदायत ऐं नसीहत आहे।
فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار
پوءِ رسول عربي توهان صبر ڪريو بيشڪ الله تعالى جو وعدو حق آهي ۽ توهان پنهنجي امت جي گناهن جي بخشش طلب ڪريو ۽ توهان صبح ۽ شام پنهنجي رب جي تسبيح حمد سان پڙهو
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير
بيشك جيڪي ماڻهو الله تعالى جي آيتن ۾ بنا ڪي دليل اچڻ جي جھگڙو ڪن ٿا انهن جي سينن ۾ تڪبر آهي جنکے اوئے پہنچی نہ سکدا اوئے تواں اللہ تعالیٰ کا پناہ گھرو بے شک اوئے بدندر لسندر آئے
لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولیکن اکثر الناس لا يعلمون
آسمانن ائی زمینن جی تخلیق یقیناً ماڻھن جی تخلیق کھاں تمام وڈی آئے پر اکثر مانو نتھا جان
وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون
اين تھا برابر ٿين اندھا ۽ ڏسندڙ ۽ جن ماڻھو ايمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا اهي ۽ گناهگار پاڻ ۾ برابر نٿا ٿين ٿورا ماڻھو اهي آهن جيڪي نصيحت حاصل ڪن ٿا
ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون
بيشڪ قيامت يقينا ايندڙ آهي اني ۾ ڪو شڪ ناهي پر اڪثر ماڻهو ايمان ٿا آڻين
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
اي رسول عربي توهان جو رب فرمائي ٿو ته توهان مون کان دعا گھرو ۽ توهان جو دعاون قبول ڪندس بيشڪ جيڪي ماڻهو منهنجي عبادت کان تڪبر ڪن ٿا اهي فورن خوار ٿي جهنم رسي ٿيندا
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون
الله تعالى هو آهي جنهن توهان لاءِ رات کي پيدا فرمايو ان لاءِ ته توهان ان ۾ آرام ڪريو ۽ ڏينهن کي ذريعي معاش لاءِ روشن بنايو بيشڪ الله تعالى ماڻهن تي فضل كندل آهي پر گھڻا ماڻهو شڪر نٿا ڪن
ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فأنا تؤفكون
اهو ئي آهي الله جيڪو توهان جو رب آهي جيڪو هر شيء جو خالق آهي نائق و معبود مگر اهو پوءِ توهان عباد لاءِ ڪيڏا ڪرو ٿا
كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون
اهڙي طرح اهي ماڻهو ڦرن ٿا جيڪي الله تعالى جي آيتن جو انڪار ڪن ٿا
الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين
الله تعالى هو آهي जंहिं तव्हां लाइ ज़मीन खे करार जी जाइ बनायो ऐं आसमान खे छित बनायो ऐं तव्हांजी सूरत बनाई पोइ तव्हांजी तमामु सुहिणी सूरत बनाई ऐं तव्हांखे पाक शयुनि मां रिज़्क ॾिनो इहो अल्लाह ताला आहे जेको तव्हांजो रब आहे पोइ बाबरकत आहे अल्लाह जेको रब आहे जहाननि जो
هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين
هو زنده آهي ناهي کو معبود مگر هو پوءِ توهان خلوص سان उन खे पुकारियो, उन जी इबादत करियो, सभी तारीफ़ूं अल्लाह ताला लाइ आहिनि जेको रब आहे जहाननि जो।
قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔
رسول عربی तव्हां फरमायो मूंखे अल्लाह ताला खां सवाइ पुतनि जी इबादत खां मना कई वई आहे, जॾहिं त मूं वटि मुंहिंजे रब जे तरफ़ां वाज़े दलील अची चुका आहिनि ऐं मूंखे अमुर कयो वियो आहे त आउं फ़क़ति رب العالمين جي عبادت ڪريا۔
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔
उहो ई आहे जंहिं तव्हांखे मिटीअ मां पैदा कयो, उनखां पोइ कतरे मां, उनखां पोइ खून जे दिग मां, उनखां पोइ ॿार करे माउ जे पेट मां पैदा कयो, उनखां पोइ तव्हां पंहिंजी जवानी खे पहुता, उनखां पोइ तव्हां पीसनी खे पहुता, ऐं के तव्हां मां पहिरीं खणाया वञनि था, ऐं इहो इन लाइ आहे त तव्हां मुक़रर मियाद खे पहुचो ऐं मन तव्हां अकुलमंद थियो۔
هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔
وہ ہی آئے جے کو جیارے ہی مارے تھو، وہ جے وقت کے کم جو ارادو کرے تھو، وہ ان کے فرمائے تھو تثیر تپوے وہ فوراً تھی پوے تھو۔
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ۔
رسول عربی چھا تمہاں انہاں مانوں کے نرٹھو جے کہ اللہ تعالیٰ جے آیتن میں جھگڑو کن تھا، وہے کیڈاں پھرایا ویندہ۔
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُولَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔
جے کہ قرآن کریم جی تقدیم کن تھا ऐं उन तौहीद ऐं रिसालत खे नथा मञनि जंहिंसां असां पंहिंजा पैगंबर मोकिलिया، उहे जल्द मालूम कंदा۔
اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون۔
जंहिं वक़्तु उन्हनि जे कंधनि में गर्त ऐं ज़ंजीरूं विझी खेनि टहिकियल पाणी ॾांहुं ॻेलियो वेंदो، उन खां पोइ बाहि में ठिके उछलायो वेंदो۔
ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين۔
ان کا پوئے کہن چيو ويندو جن بتن کي توهان الله کان سواءِ معبود بنائيندا هوا، اوهي ڪيڏا ويا؟ چوندا اوهي اسان کان غائب ٿي ويا، بلڪ هن کان اڳ असीं कंहिं शइ जी इबादत न कंदा हुआसीं۔ अहिड़ी तरह अल्लाह ताला काफ़िरनि खे गुमराह करे थो۔
ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون۔
हुन जो सबब ही आहे जो तव्हां ज़मीन में नाहक ते ख़ुशि थींदा हुआ ऐं उन सबब आहे जो तव्हां आकड़ कंदा हुआ۔
ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔
तव्हां जहनम जे दरवाज़नि मां दाख़िल थियो، हमेशह उन ई में रहंदा، पोइ कहिड़ो न ख़राब ठिकाणो आहे تکبر کندڑن جو۔
فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون۔
او اے رسول عربی تواں صبر کريو، بيشڪ الله تعالى جو وعدو حق آهي، او يا تا اسين تواں کي اهو ڪجهه ڏيکاريو جنهن جو اسان تواں سان وعدو ڪيو، يا تواں کي ان کان اڳ ۾ رسال ڪرايو، اوے اساں ڏانهن موٽايا ويندا۔
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون
اي بيشك تحقيق اسا تما کا اگ میں پیغمبر موکلیا انن ما کن پیغمبر جا قصہ تما تے بیان کیا اتھوں اے کہ اڑا ہیں جن جا قصہ اسا تما تے نہ کیا ہیں اے کہ رسول کے مناسب نہ ہے جو وہ کو معجزہ اللہ تعالی جی جا کا سوائے آنے وہ جڑے قیامت ہندی حق سا فیصلو کیو ویندو ائی اوتے کوڑا نقصان میں ہوندا
اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون
اللہ تعالی وہ ہے جے تواں لائے جو پایا جانور پیدا کیا ان لائے تے تواں انن ما کن تے سوار تھیو ائی انن ما کن جو گوشت کھاؤ
ولکم فیھا منافع ولتبلغوا علیھا حاجۃ فی صدورکم وعلیھا وعلی الفلک تحملون
ائی تواں لائے انن میں کترا ہی نفع ہے ائی ان لائے تواں پنجو حاجتوں پوریو کریو جکے تواں جے سینن میں ہیں ائی انن چوپائن تے ائی بیڑن تے تواں بار کھنو تھا
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ
اي هو تمام کي پنهنجو نشانيو ڏيکاري ٿو تو الله جي ڪهڙين آيتن جو تمام انڪار ڪريو ٿا
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون
چاونن زمین میں سیر نہ کیو ہے او وے دسن تے انن کھا اگین ماون جی پچھاڑی کیہ تھی جے کہ انن کھا اکثر ہوا ائی وے قوت میں ائی مارن ائی تعمیرات میں انن کھا ودیق ہوا پوئے سدن عمل کھین عذاب الہی کھا بچائے نہ سگیا
فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
پوئے جنہیں انن وٹ سدن رسول واضح دلیلن سا آیا تا یہ خوش تھیا ان عمل تے جو کو وٹن ہو ائی انن کے وہ پوتو جیسا ہوئے مذاق کندا ہوا
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين
وجڏهن انن اسان جو عذاب ڏٺو چيو اسان اڪيلي الله تي ايمان آندو ۽ جيڪي مشرڪ آهن انن جا انڪاري ٿيا
فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ
پوءِ انن کي سندن ايمان آن ڪو نفو نه ڏنو جڏهن انن اسان جو عذاب ڏٺو الله تعالى جو اهو طريقو سندس بانن ۾ گذري چڪو آهي ۽ آخرت ۾ کافر نقصان ۾ هوندا